რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. კიევში თავს დაესხნენ გეების ახლომს. რომის პაპი ბოსნიელებს მშვიდობისა და შერიგებისკენ მოუწოდებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად, მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით მართალია განხორციელდება საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ ის არ ითვალისწინებს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მომავალი წლის საარჩევნებამდე. რეფორმა ითვალისწინებს მაჟორიტარულ ოლქებში 50%-იანი ბარიერის დაწესებას, ნაცვლად 30%-ისა. ამასთან შემცირდება მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა შორის დღეს არსებული დისბალანსი. ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ შორის პარლამენტარ ნინო გოგუაძის აზრით, არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებით მართველი ძალა ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს.
ჩვენ ყველანი ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო დემოკრატიული და ყოფილიყო 2016 წლიდანვე. ეს ყველაფერი გავს ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას.
განაცხადა პარლამენტის წევრმა ნინო გოგუაძემ, რომელიც პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელია. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით ბოლო დღე ხამის განმავლობაში ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განსაკუთრებით ინტენსიური ერიში იყო მიმართული დონეცკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რაიონისკენ. საკუთრივ დონეცკს სეპარატისტები აკონტროლებენ. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ძიმე იარაღის გამოყენებაში. ეს იარაღი კი აქცელულია 4 თვის წინ მინსკში მიღწეული შეთანხმებით. კიევში რამდენიმე ათეული ადამიანი თავს დაესხა გეების ახლომს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაპირისპირებისას დაშავდა 5 პოლიციელი, მათ შორის ერთი მძიმედ. LGBT თემის ახლომში სახელწოდებით თანასწორობის მარში 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციას 2000-მდე პოლიციელი იცავდა, მოეწყო თავდასხმა. პარლამენტარ სერგეი ლეშენკოს ცნობით, რომელიც ტვიტერით გავრცელდა, პოლიციელებმა დააკავეს 30-მდე ხულიგანი. ასევე ლეშენკოს ინფორმაციით, პოლიციამ არ დაუშვა უშუალო შეტაკება ახლომის მონაწილეებსა და თავდამსხმელებს შორის. გეი ახლომის დაწყებამდე ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორმა ჰომოსექსუალებს უწოდა გარყვნილები, რომლებსაც კურნალობა სჭირდებათ, და მან პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს სოდომისტების შეტრებას. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით დაღესტანში პოლიციელებმა მოკლეს ექსტრემისტი, რომელსაც რადიკალების გაერთიანება ისლამური ორგანიზაციის წევრობის ფიცი ჰქონდა დადებული. რუსეთის სახელმწიფო ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ექსტრემისტი სულეიმან ზაინალობინოვი წინახამეს მოკლეს მას შემდეგ, რაც მან მანქანიდან ცეცხლი გაუხსნა პოლიციელებს. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, უშიშროების ძალების სულ ცოტა 3 წევრი და 8 თალიბი დაიღუპნენ ბრძოლაში, რომლის შედეგადაც თალიბმა მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე იამგანის რაიონზე. იამგანი ბადახშანის პროვინციას ეკუთვნის. თალიბებმა წუხელ წამოიწყეს იერიში უშიშროების ძალების ბლოკპოსტებზე და დაიპყრეს იამგანის უდიდესი ნაწილი. რომის პაპი ფრანცისკე ბოსნიელ მუსლიმებს, მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს მოუწოდებს უკან მოიტოვონ წარსულის ღრმა ჭრილობები და ერთად იმუშაონ მშვიდობიანი მომავლისთვის. მან ბოსნიელებს ამ მოწოდებით მიმართა სარაევოში, სადაც 6 ივნის ერთდღიანი ვიზიტით ჩავიდა. სარაევოში უმეტესად მუსლიმები ცხოვრობენ. პაპს, რომელმაც სარაევოს სტადიონზე ღიაცის ქვეშ მესა ჩაატარა, გულთბილად დახვდა ათასობით ადამიანი. ისინი სარაევოს ქუჩების გასწვრივ იდგნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ გეგმაზე საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა.
ნამდვილად არის გადადგმული ნაბიჯების წინ, თუმცა ზოგადად მაჟორიტარულ სისტემას ასე ვთქვათ, აქვს ვთქვათ შეიძლება რაღაც ხარვაზები.
შევთავაზებთ რეპორტაჟს საჭარიდან და კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამას. დღეს შევცდებით გავარკვეთ მართლაც გაიზარდა თუ არა საქართველოში ტურიზმი.
ტურისტების რაოდენობა არის ასე 15% გასაზრდა შედარებით, ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი.
იანვრიდან მაისამდე ტურისტების რაოდენობა იყო პირიქით, შემცირებული არა გაზრდილი და ეს თვითონაც ძალიან კარგად იციან.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და განმეორებით შევთავაზებთ რეპორტაჟს ლომისობაზე. ეს დღესასწაული დუშეთის რაიონში ყოველ წელს აღდგომიდან მე-7 კვირას აღინიშნება.
სიტყვა სიხარული მოგცეს და წყალობა გამოგაყოლოს ლომის წმინდა გიორგის ძალამდამაძლმა. იცოდეთ, იძღეთ და თუ ჯამთელს და ბედნიერ
დარჩით ჩვენ სტალხებზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოალიცია ქართული ოცნების პროექტით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში შერეული სისტემით, პრაქტიკულად მოქმედი მოდელით ჩატარდება. სიახლე კი, რომელსაც პროექტი თავასობს, არის საარჩევნო ოლქების რაოდენობის გაზრდა და მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის 50%-მდე აწევა. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებას მიმდინარე წლის ბოლომდე გეგმავს. თავის მხრივ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად დაგეგმილ ცვლილებებს საკვირდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომელთა ნაწილი ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული პროექტით საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებას ეჭვობს, ნაწილი კი პროგრესს ხედავს. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის შეჯერებული პოზიციის სახელით წარმოდგენილი ცვლილებების პროექტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცნო საზოგადოებას, სისტემის ძირეული რეფორმის დაწყებას მხოლოდ 2016 წლის არჩევნების დასრულების შემდეგ გულისხმობს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოახდინოთ დღეს მოქმედი შერეული სისტემით, რომელშიც საკონსტიტუციო სამართლოს გაწოდების შესაბამისად მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩეველთა რაოდენობის შორის გასაღწევი დისბალანსი და ასევე დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. ჩვენი გეგმა ითვალისწინებს 2016 წლის შემდგომი პერიოდისთვის პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასაც, რომელსაც უფრო დეტალურად წარმოგიდგენთ უახლოეს მომავალში.
საარჩევნო სისტემის რეფორმირების, კერძოდ პროპორციული სისტემის შემოღების გადავადება თავის მხრივ კარს მომდგარი არჩევნების წინ კარდინალური ცვლილებების გაუმართლებლობით ახსნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი ეს განმარტება არადამაჯერებელი გამოდგა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის ანა ნაცვლიშვილისთვის. იგი ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში სასწორზე ორი სიკეთე იდო და ხელისუფლებას მართებდა სწორი არჩევანი გაეკეთებინა.
რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, ის რომ ჩვენ გვქონდეს სამართლიანი სისტემა საარჩევნო, მაგრამ თუნდაც ცოტა დრო დაგვრჩეს მოსამზადებლად ახალ სისტემასთან ადაპტირების მიზნით, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ გაცილებთ უფრო სამართლიან გარემოში მოგვიწევს ყველას მოქმედება ჩვენი მანდატის ფარგლებში, თუ ის რომ დავტოვოთ სისტემა, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, მხოლოდ იმიტომ რომ გქონდეს სტაბილურობა და არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე არ შეიცვალოს ეს კანონმდებლობა. ვფიქრობ, პირველი სიკეთე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და მას უნდა გადაეწონა მეორე სიკეთე.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, რომლის შეფასებითაც მაშინ, როდესაც არსებობს ფართო კონსენსუსი ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ ძალებს შორის იმაზე, რომ სისტემა შესაცვლელია და სახეზეა ფაქტი, რომ 2016 წელს გაიმართება არჩევნები, ხელისუფლების მეტი ღიაობა და ადეკვატურობა უნდა გამოეჩინა. ხელისუფლების ადეკვატურობის საკითხს კიდევ უფრო რადიკალურად აფასებს პოლიტიკური პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციდაძე. იგი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო რეფორმის წარმოდგენილი პროექტით პოლიტიკური უმწიფრობა და რეგრესულობა გამო გამოავლინა, რადგან არ გაითვალისწინა საერთაშორისო და აღიარებული პრინციპი, რომ საარჩევნო რეფორმა ფართო საზოგადოებრივ პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტი უნდა იყოს.
8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს პოლიტიკურ ძალებსა და არასამთავრობოებს შორის, საერთაშორისოებს შორის შეხება და დისკუსია შეჯერებისათვის, საარჩევნო სისტემის ცვლილებებისათვის, ფართო კონსენსუსისათვის. ამას ემსახურებოდა ბოლოს პრეზიდენტის ეგიდით ჩატარებული კონფერენცია და უცებ ხდება სახელისუფლებო კოალიცია, რამოდენიმე საათი ფჩობს, გამოდის და თითქოს ამთავრებს პროცესს. ხას უსვავ, თითქოს ამთავრებს პროცესს. ეს ერთი. მეორე, ბუნებრივია, მათი მხრიდან სრულად იქნა იგნორირებული ჩვენი შეთავაზება.
შეთავაზება, ანუ 14 პოლიტიკური პარტიისა და 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა, რომელიც პარლამენტში 2 ივნის შევიდა და რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების დაუყოვნებელ განხორციელებას ითვალისწინებს. მიმართვის ხელმომწერთა თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციით უნდა განისაზღვროს, რომ პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით ერთიანი პროპორციული სისტემით არჩეული 75 და სამხარეო პროპორციული სისტემით არჩეული 75 დეპუტატისგან. მამუკა კაციტაძე კი თავის მხრივ იმედოვნებს, რომ ხელისუფლების ვითომ შეუვალი პოზიციის მიუხედავად არსებობს პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის კონსოლიდირებული ნება საარჩევნო სისტემის ცვლილებისთვის და პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ხელისუფლების სახელზე არსებული კიდევ ერთი მიმართვის 9 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად კი საჭიროა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით და დაუყოვნებლივ დაინიშნოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხდომა საარჩევნო სისტემის ძირეული განხილვის მიზნით. ამ მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა ფიქრობს, რომ თავისთავად პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებას დღეს უკვე აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია.
რა თქმა უნდა, თეორიულ დონეზე არის გამოჯობესება იმაში, როდესაც ბალანსდება ხმის წონა, ანუ არ იქნება გამონაკლისი და მაგალითად ძალიან ისეთი დიდი პროცენტული განსხვავებები ოლქებს შორის და ამავდროულად 50%-იანი ბარიერი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ზრდის იმ სანდობას, რომელიც კონკრეტული მაჟორიტარის მიმართ იქნება. ანუ ამ კუთხით ნამდვილად არის გადადგმული ნაბიჯების წინ, თუმცა ზოგადად მაჟორიტარულ სისტემას, ასე ვთქვათ, აქვს ვთქვათ შეიძლება რაღაც ხარვაზები, თუმცა ზოგადად უხარვეზო ფაქტიურად იდეალური სისტემა დღესდღეობით არ არსებობს.
აღნიშნავს ქეთევან ჩაჩავა, რომელიც იმედოვნებს, რომ საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობა დროულად გაგრძელდება სამუშაო ჯგუფების ფორმატში. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან.
little about it.
საქართველოში 18 საათი და 16 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგზელებთ აჭარიდან, ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟით. მეთევზეების ინფორმირებულობის დონის ამახლების მიზნით ასოციაციამ ფლორა და ფაუნა მეთევზეებს საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგა. მეთევზეები ამბობენ, რომ მათთვის ეს ინფორმაცია აუცილებელია, რათა ჯარიმები შემცირდეს. ამ და სხვა საკითხებს ეხება ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი. მოისმინეთ.
სამაშველო ჟილეტი, სასტოინი, შუქის ამრეკლი და წყალგაუმტარი ფანარი. ნაოსნობის რეგლამენტით გათვალისწინებული ეს აღჯურულობა სავალდებულოა, როგორც ნიჩბიან, ისე მოტორიან თევსაჭერ ნავზე. ხოლო სათადარიგო ნიჩაბი, განათება, სასიგნალო შეშხანა და GPRS მოწყობილობა სასურველია, თუმცა არა სავალდებულო. ეს ინფორმაცია ასოციაცია ფლორა და ფაუნა საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციასთან ერთად საინფორმაციო ბუკლეტებზე გადაიტანა და მეთევზეებს ინფორმაციის მიღების მიზნით გადასცა. დროშის კონტროლის სამმართველოს უფროსი თორნიკე ყარალიშვილი ამბობს, რომ ამ ინფორმაციის მიღება მეთევზეებისთვის აუცილებელი იყო.
სამაშველო ჟილეტი, სამაშველო სასტუმრო, წყალგაუმტარი ფანარი. აქ კიდე არის მოცემული არასავალდებულო რეკომენდაციის სახით მოცემული აღჭურულება, რომელიც უნდა იყოს განთავსებული ნავზე, მოტონავზე თუ ნიჩბიან ნავზე.
საინფორმაციო ბუკლეტებში, როგორც ამას ასოციაცია ფლორა და ფაუნას აღმასრულებელი დირექტორი რამაზ მიქელაძე ამბობს, განთავსებულია ინფორმაცია ხელის რაციის შესახებაც, რომლის გამოყენება მეთევზეებისთვის სავალდებულო 2016 წლის 2 იანვრიდან ხდება.
მათთვის ეს არის თვალსაჩინოება, მათთვის და ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის, რაც გააიოლებს ამ შემთხვევაში მათ ურთიერთობებს და ამაღლებს ინფორმირებულობის დონეს. ანუ უსაფრთხოებაც ერთი მხრივ მეთევზეების დაცული იქნება და მეორე მხრივ ალბათ შემცირდება ის გაუგებრობები, რომელიც ამ საკითხებთან დაკავშირებით ადმინისტრირებასთან იყო.
უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი აღჭურულობის განსაზღვრას მიესალმებიან მეთევზეები, თუმცა ტრადიციული მეთოდით მეთევზეები ამბობენ, რომ რეგულაციის არასრულყოფილად ცოდნის გამო რამდენჯერმე უკვე დაჯარიმდნენ.
ბადე ჩაწყობილი მქონდა, გავედი, არ მქონდა ის ფანარი, ფანარის გამო დამაჯარიმეს. ეს რომ დანაწილდა, ეს უკვე ყველამ იცის უკვე. ჩახედავენ და გაიგებენ, რა გჭირდება, რა არა.
მოქმედი კანონმდებლობით ყველა მეთევზე ვალდებულია ნავი წელიწადში ერთხელ გააფორმოს. ამისათვის კი ანაკლიდან ბათუმში უკვე ჩამოვიდნენ. თუ მეთევზე ხის ნავს ფლობ, შეუძლია 10 დღის ვადაში უფასოდ გაიფორმოს, ხოლო დაჩქარებული წესით გაფორმებისას 80 ლარი უნდა გადაიხადოს. გარდა ამისა, ნავმა ცალკე უნდა გაიაროს ტექტა თვალიერება, რომლის ფასი 50-დან 70 ლარის ფარგლებში მერყეობს. მეთევზეები ძირითადად სპეციალური აღჭურვილობის არ ქონის გამო ხშირად დაჯარიმებენ. საუბარია სამაშველო ჟილეტზე, სპეციალურ ღამის განათებაზე, სასტუენზე და რაციაზე. მეთევზეთა თქმით, რაცია მათთვის დამატებითი ტვირთია და ტელეფონით გაცილებით უკეთ ახერხებენ კომუნიკაციას.
ამ ნავს ახლა უფლება აქვს 1000 კილოზე სივით გასვლას. 300 მეტი არ შეიძლება რომ დავსვათ ის. გასვლება ხო შეიძლება რომ იყოს ანკესით ხალხი შესული ათევზაოს, დარჩა ჟილეტი. მოდიან აჯარიმებენ.
არ შეიძლება კანონი მივიღოთ ჩვენთან შეთანხმებით, ჩვენთან კონსულტაციებით თუ იმ კაბინეტებში, რომელშიც ისინი ზიან, ჩვენზე მეტი იციან, რა არის ხვა, რა არის შტორმი.
მეთევზეების პრობლემებს კარგად იცნობს ასოციაცია ფლორა და ფაუნას აღმასრულებელი დირექტორი რამაზ მიქელაძე. მისი ორგანიზაცია მეთევზეებს ადვოკატირებას უწევს და სამართლებრივად ეხმარება.
ამ შემთხვევაში ხდება კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია, რაც იწვევს დაჯარიმების ფაქტების მოხშირებას, მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ესეთი დაჯარიმების ფაქტები.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში, რომელიც მარეგულირებელია და გამოსცემს ბრძანებებს, რომლის მიხედვითაც შემდგომ სანაპირო დაცვა მეთევზეებს აჯარიმებს, რეგულაციების აუცილებლობას ასე განმარტავენ. სააგენტოში ამბობენ, რომ ყოველწლიური ტექნიკური დათვალიერება არის აუცილებელი. ამავე დროს მობილურ ტელეფონს ყოველთვის ჯობია ქონდეს მეთევზეს რაცია, ვინაიდან მეთევზეები ხშირად 3000-4000 მეტრზე შედიან ზღვაში, რომელიც დიდი მანძილია. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტროლის ხელმძღვანელი რაფიელ ნინოა ამბობს, რომ მეთევზეების მიმართ მოთხოვნა არის მინიმალური.
ეს არის მინიმალური მოთხოვნა უსაფრთხოებისთვის, რათა ავარიულ შემთხვევაში მოხდეს მათი კომუნიკაცია.
გარდა ჯარიმებისა, მეთევზეებს სხვა პრობლემებიც აქვთ. მეთევზეთა ასოციაციის ინფორმაციით, ჩავისხვისპირეთში ტრადიციულ მეთევზეობას 300-მდე ბრიგადა ეწევა, რომელიც 3000-მდე ადამიანს აერთიანებს, აქედან 100 გონიოელია, 100 კი ქობულეთელი. მათი მომავალი საქმიანობა იმ სასამართლო დავის შედეგზეა დამოკიდებული, რომელიც მეორე წელია მიმდინარეობს და გაყიდულ ბალაგანს უკავშირდება.
18 ბრიგადა, რომელიც აქ თევზაობთ, რაღაც პურშოულობ და ოჯახს ვარჩენთ, ჩებით უმუშავარი ინვესტორზეა გაყიდული და აი საქმე მიცემული გვაქვს. სასამართლოს ველოდებით გადაწყვეტილებას, როგორ უნდა იქნას, როგორ უნდა გადაწყვეტოს სამთავრობა.
შეიძლება აწევა სანავები, აგვიწვიონ, მაგრამ აგვიშენონ წესი, როგორ თურქეთში უშენებენ და მერე იხდიან საფასურს ნელა-ნელა. ასეთი რამე გაგვიგეთონ და ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგ.
მეთევზეები თევზჭერის სეზონისთვის უკვე ემზადებიან. მოქმედი რეგულაცია მათ უსაფრთხოების აღჭურვილობის ქონას ავალდებულებს, თუმცა გონიოელი და ბათუმელი მეთევზეები წელს შესაძლოა მხოლოდ აღჭურვილობის ამარა დარჩნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავრობის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, საქართველოში შესული უცხოელების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. ტურისტული სტატისტიკის გაუმჯობესება განსაკუთრებით აღნიშნეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა და მთავრობის სხვა წევრებმა, მაგრამ 2%-იან ზრდაში, რომელიც ძირითადად ტრანზიტის მაჩვენებელზე მოდის, საიმედოს ვერაფერს ხედავს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილი. თუ რატომ, ამას კახემ ჭედლიძისგან შევიტყობთ.
მიმდინარე წლის მანძილზე უცხოელი სტუმრების რაოდენობაში აღნიშნული კლების ტენდენცია მაისში ზრდით შეიცვალა და გასული წლის მაისთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა თითქმის 15%-ით მოიმატა. ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება სწორედ ამ 15%-ზე გაამახვილა.
ტურიზმის მიმართულ ჩვენ გვაქვს 14%-იანი, 15%-იანი ზრდა. ტურისტების რაოდენობა არის გაზრდილი 15%-ით გასულთან შედარებით, ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი.
პრემიერ-მინისტრის მიერ აღნიშნული სტატისტიკა მთავრობის პროაქტიული პოლიტიკის შედეგად გამოაცხადა ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს გარშემო სიტუაცია მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა, ჩვენი პროაქტიული მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა 15%-იანი ზრდა ვიზიტორების. ამას გარდა 24 საათზე მეტი დროით დამჩენთა რიცხვა 5%-ით მოიმატა, რაც ასევე ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ეს ნიშნავს უფრო მეტ დახარჯულ ფულს საქართველოში.
ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის სამინისტროსაც ექვემდებარება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, დაიწყო სარეკლამო კამპანია ევროპისა და ამერიკის ტელეარხებზე.
When you come to Georgia, you take a fresh start. It's like being born all over again.
ამ სატელევიზიო კლიპის გავრცელებისთვის, რომელიც საქართველოს ტურისტულ მიმზიდველობას წარმოაჩენს, ქვეყნის ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა.
Are frozen frames that last nothing but
მსგავსი აქტივობების გამო 3 წლის წინ დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა მიხეილ სააკაშვილის მთავრობას აკრიტიკებდა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია შეწყდა. ახალი ხელისუფლების პოზიცია ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩამოაყალიბა.
მე აგვიადებას და ვარქმევის სიტყვას, რაც გააჩნდა ძინა ხელისუფლებას მის მეთაურობით, რომ ტურიზმი გადაარჩენ საქართველოს და ტურიზმი აიქნება ერთ-ერთი მიმართულება ბიზნესის, სეიშელებზე ყველაზე კარგი ადგილია ტურისტულად. მთელი გერმანია იქ ჩადის. ძალიან საინტერესო კუნძულებია. ძალიან ღარიბად ცხოვრობენ. მარტო ტურიზმი ქვეყანას ვერ შეინახავს. ტურიზმი უნდა იყოს ერთ-ერთი და არა ის ძირითადი, რასაც მიგვაჩვია ზენახელისუფლებამ, რომ აი ეს მოხდება და ოქროს ქვიშას ჩავიდან ბათუმში, ამით გაიზრდება ყველა დღე, ყველა გამოსვლაში აორმაგებდა რიცხვს ტურისტების.
საქართველოს ტურისტულ სფეროში არსებული პრობლემები ამ დამოკიდებულების შედეგად მიაჩნია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, ახლა კი ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელს მაია სიდამონიძეს.
10 ქვეყანაში მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს კონკრეტული ინდუსტრიის განვითარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმული პოლიტიკური და პირადი დამოკიდებულებების გამო და მე ვფიქრობ, ეს სფერო პირველ რიგში დაზარალდა. ამიტომ არ არსებობს არანაირი სახელმწიფო პოლიტიკა, ამიტომ არავინ რეალურად არ ფიქრობს, რომ მიხედოს ამ სფეროს და ყოველ უცუდია, რომ პრობლემის ასე ვთქვათ იგრძნობა ხდება და უარყოფათ, როცა პრობლემას ასე ვთქვათ ვერ ხედავ, მის მოგვარებაზე ხო უკვე ზემეთი არის საუბარი.
მაია სიდამონიძე, ისევე როგორც ტურისტული სფერო სხვა ბევრი წარმომადგენელიც, ეჭქვეშ აყენებს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ოპტიმისტურ განცხადებებს. მათი აზრით, შესადარ პერიოდად აღებულია თითქმის ყველაზე ცუდი ტურისტული წელი და რომ 15%-იანი ზრდა მხოლოდ ერთი თვის მაჩვენებელია და არა გასული ხუთი თვისა. მაია სიდამონიძის კომენტარი.
ნამდვილდროინდელი განცხადებები, რაც სტატისტიკურ მონაცემებს უშვებდება, ეს არის სრულ. თვითონ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საიტიც შევიდეთ და ხოთ ნახავთ, რომ იანვრიდან მაისის ჩათვლით, რომ დავითვალოთ ტურისტების რაოდენობა, ადამიანები, რომლებიც 24 საათზე მეტ შეერძებიან, ეს რაოდენობა არის შემცირებული. ვიზიტორების რაოდენობა ახლახან ტრანზიტის ხარჯზე გაზრდილი და ტრანზიტი სადღაც 60%-ამდეა გაზრდილი. თუ კონკრეტულად მაისის თვეზე საუბრობენ, ანუ მაისის თვეში რეალურად ხეიბიადის კონფერენცია და რაღაცა კონკრეტული ზრდა იყო, მაგრამ სიანობაში იანვრიდან მაისამდე ტურისტების რაოდენობა იყო პირიქით შემცირებული და არა გაზრდილი და ეს თვითონაც ძალიან კარგად იციან და ალბათ ახლა აქცენტს ამბობდეს იმიტომაც აკეთებენ სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც სადღაც გრძიანდებოდნენ პირიქით, როცა ჩვენ ციფრებზე და კონკრეტულ პროცენტებზე საუბრობდით, რაც მაშინ რეალობაში შეესაბამებოდა.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2015 წლის 5 თვის მანძილზე საქართველოს 1,830,000-ზე ოდნავ მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2% შეადგინა. აქედან ტრანზიტული ვიზიტორების ოდენობამ, რომლებიც საქართველოში 24 საათზე ნაკლები დროით იმყოფებოდნენ, 22%-ით მოიმატა. ხოლო მათი რიცხვი, ვინც ქვეყანაში 24 საათი და მეტი დაჰყო, 3%-ით ნაკლებია, ვიდრე გასულ წელს იყო. ასევე 1.3%-ით შემცირდა სხვა ტიპის ვიზიტორთა რაოდენობაც. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სვენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების ამ გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობს. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. სეტყვამ მძიმე ზარალი მიაყენა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, მათ შორის გრემისხევს. ცნობების თანახმად, წვიმისა და სეტყვის შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურდა მოსავალი. ზარალის შესახებ იუწყებიან კახეთიდანაც. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით, ბოლო დღე ღამის განმავლობაში ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. კიევში რამდენიმე ათეული ადამიანი თავს დაესხა გეების ახლომს. დაპირისპირებისას დაშავდა 5 პოლიციელი, მათ შორის ერთი მძიმედ. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, დაღესტანში პოლიციელებმა მოკლეს ექსტრემისტი, რომელსაც რადიკალების გაერთიანება ისლამური ორგანიზაციის წევრობის ფიცი ჰქონდა დადებული. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, უშიშროების ძალების სულ ცოტა 3 წევრი და 8 თალიბი დაიღუპნენ ბრძოლაში, რომლის შედეგადაც თალიბმა მიამბოხებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე იამგანის რაიონზე. ავღანეთიდან მიუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციაში სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მათი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. რომის პაპი ფრანცისკე ბოსნიელ მუსლიმებს, მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს მოუწოდებს უკან მოიტოვონ წარსულის ღრმა ჭრილობები და ერთად იმუშაონ მშვიდობიანი მომავლისთვის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. შემდეგ სიუჟეტს, კერძოდ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ერთი ანონსის შემდეგ შემთავაზებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამმა თემამ: აღმოსავლეთ უკრაინაში განახლებულმა ბრძოლამ, თურქეთში მოახლოებულმა არჩევნებმა და ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს პრეზიდენტის ზეპ ბლატერის გადადგომამ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ნანა პლიევა და დავით კაკაბაძე გაგვაცნობენ.
4 ივნის კიევმა გამოაცხადა, რომ წინა დღით აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს შორის განახლებულ ბრძოლაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 39 უკრაინელი სამხედრო. სეპარატისტები ბრძოლის განახლებაში სამთავრობო ძალებსა და ნაშაულებენ დააცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები. კიევში პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. აი როგორ აფასებს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს სლოვაკეთის ყოველდღიური ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთის მე.
ბრძოლა ორივე მხარემ გამოიწვია. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების გაგრძელება რამდენიმე კვირაშია მოსალოდნელი. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დაკარგავს უკანასკნელ სტიმულს პასუხისმგებლობის გრძნობა გამოამჟღავნოს. თავის მხრივ უკრაინამ რუსეთის გაღიზიანების მიზნით ოდესის გუბერნატორად დაასახელა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რუსეთის მტრად გამოცხადებული მიხეილ სააკაშვილი. იმის ფონზე, რომ არსებობს კონფლიქტის გამწვავების სერიოზული საფრთხე, გაუგებარია, რატომ აბარებს ვაშინგტონი უკრაინის დაცვის საქმეს ანგელა მერკელსა და პაციფისტ გერმანიას. კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ ობამა მიხვდეს, როგორ ზურგს აქცევს პუტინი დასავლეთს თავისი კონტროლირებადი აგრესიის სტრატეგიით.
უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობს მექსიკის გაზეთი ქრონიკა დე ოიც, სარედაქციო წერილში ვკითხულობთ.
მართლაც გასაოცარია, როგორ უზადოდ ასრულებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ხანძრის გამჩაღებლის როლს. აღმოსავლეთ უკრაინაში კიდევ ერთხელ დაიერღვა საზავო შეთანხმება. ამისთვის პასუხისმგებლები არიან სეპარატისტები. ისინი ისეთ მძიმე შეიარაღებას იყენებენ, რომელიც კრემლის გულუხვი დახმარების გარეშე ვერასოდეს ჩაუვარდებოდა თხელში. ამ გზით მოსკოვი იცავს თავის მოკავშირეებს ომში, რათა უკრაინის მეტი ტერიტორია დაიპყროს, როგორც ეს ცოტა ხნის წინ გააკეთა ყირიმში. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ უნდა დაუშვას, რომ რუსეთის ეს თარეში წარმატებით დაგვირგვინდეს.
ჰოლანდიის გაზეთი ფოლსკრანტი საზავო შეთანხმების დარღვევაში დიდ საფრთხეებს ხედავს.
ეუთოს სამეთვალყურეომისის ინფორმაციით, პირველი იერიში მეამბოხეებმა წამოიწყეს. გამოიყენეს ტანკები, არტილერია და რაკეტები. კიევი შიშობს, რომ მარიანკის ოპერაცია შეიძლება დიდი იერიშის დასაწყისი იყოს. ამაში იგულისხმება სეპარატისტების სურვილი დაიბრუნონ კრამატორსკი, სლავიანსკი და სხვა ადგილები. მათ ლიდერებს არასოდეს დაუმალავთ, რომ სურთ ისევ აიღონ ეს ქალაქები, საზავო შეთანხმების მიუხედავად. თუმცა ამისთვის მათ აუცილებლად სჭირდებათ რუსეთის ჯარების დახმარება. ძნელი სათქმელია, გაბედავს თუ არა მოსკოვი ასე შორს წასვლას. სეპარატისტების მიერ განხორციელებული ამ შეტევის შემდეგ შეიძლება შეიქმნას ვითარება, როცა მოსკოვს მოუწევს უშუალოდ ჩაერიოს კონფლიქტში.
9 ივნისისთვის თურქეთში დაგეგმილია საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ყურადღებით ადევნებს თვალს დასავლეთის პრესა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღურებოდ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ოპოზიციური მედიის შევიწროებაში ადანაშაულებს. მიმომხილველები აღნიშნავენ, რომ ეს არჩევნები დიდწილად გამსაზღვრელი იქნება ქვეყანაში დემოკრატიის ბედისთვის. დიდი ბრიტანეთის კონსერვატიული გაზეთი Financial Times-ი წერს:
ქვეყნის შიგნით არსებული პოლარიზაციისა და სირიისა და ერაყის საზღვრებთან ჯიჰადის საფრთხის ფონზე პრეზიდენტ ერდოანის მიერ კონსტიტუციის შეცვლა და აღმასრულებელი პრეზიდენტობის შემოღება თურქეთისთვის სასარგებლო ვერ იქნება. ერდოანმა ძალაუფლება გამოაცალა მინისტრთა კაბინეტს, დაარღვია კანონები, შეავიწროა მედია და კერძო ბიზნესი. მისთვის დამატებითი ძალაუფლების მინიჭება კატასტროფული იქნება ქვეყნისთვის და პრეზიდენტ საშუალებას მისცემს ჩაახშოს მისი შემაკავებელი ბოლო ინსტიტუტები.
გერმანიის მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის გაზეთი Frankfurter Rundschau იზიარებს ამ მოსაზრებას.
ამურჩევლებს ნაკლებად აინტერესებთ საპრეზიდენტო სისტემის შესაძლო ცვლილება. მათ ის უფრო ადარდებთ, საკმარისი ფული უდოდ თუ არა საფულეში. ეს ფული კი ნელ-ნელა იკლებს და მკვეთრად იზრდება უმუშევრობის დონეც. ფულის არასწორი ხარჯვა იმ პრეზიდენტის აქილევსის ქუსლია, რომელიც წინა არჩევნებზე ხალხს კორუფციის აღმოფხვრას დაპირდა. კვირას თურქეთი გადაწყვეტს, რა იქნება მომავალში, აზიური ავტოკრატია თუ ევროპული დემოკრატია. ვნახავთ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია აუმრჩევლების მობილიზებას. ვნახავთ იმასაც, რამდენად მოციფული არიან თურქები დემოკრატიის დასაცავად.
და ბოლოს, 2 ივნის ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგეს თანამდებობიდან. 28 მაისს ის მეხუთე ვადით აირჩიეს ფიფას პრეზიდენტად კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალისა და ფიფას მაღალჩინოსნების დაპატიმრების ფონზე. ბელგიის ლიბერალური გაზეთი სუარი ბლატერის გადადგომას ასე ეხმაურება.
დესპოტის მმართველობის დასრულებაში წვლილი მიუძღვით სასამართლო სტრუქტურებსა და მედიას. მათ მოახერხეს გაერღვიათ სისტემა, რომელშიც ძალაუფლება რამდენიმე ადამიანის ხელშია კონცენტრირებული. მოქალაქეების გადასახადებს ისინი პირადი გამდიდრებისთვის იყენებდნენ და თავს კანონზე მაღლა აყენებდნენ. არავის დაავიწყდება, როგორი ზიზღით ეპყრობოდნენ ბლატერი და ფიფას სხვა მაღალჩინოსნები ჟურნალისტებს, რომლებმაც ფედერაციის დანაშაულები გამოიძიეს.
საინტერესოა, რომ შვეიცარიის იტალიურენოვანი გაზეთი კორიერე დელ ტიჩინო თავისი თანამემამულის დაცვას ცდილობს.
ამ მოულოდნელი გადადგომის ინტერპრეტაცია, როგორც დანაშაულის აღიარება, ჩვენი აზრით არასწორია. მით უმეტეს, რომ ფაქტები ჯერ კიდევ გაურკვეველია და გამოძიება შორსაა იმის დადგენისგან, რომ ფიფას სკანდალში ბლატერის ხელიც ურევია.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ის ამჯერად დავით კაკაბაძე მოამზადა ტექსტს, დავით კაკაბაძე და ნანა პლიევა კითხულობდნენ. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი შაბათის გადაცემას ვაქცევთ. და უბრუნდებით აჭარას, დღეს უკვე შემოგთავაზეთ აჭარიდან რეპორტაჟი. ამ რამდენიმე დღის წინ ბათუმმა უმასპინძლა კონფლიქტებისა და განვითარების ყოველწლიურ უნივერსიტეტს, რომელიც კავკასიური სახლის ორგანიზებით მოეწყო. აიქ გამართული შეკრების შესახებ გუში მეათე სტუდიაში ყოგრულ რადიო ჟურნალში გვიანბო გოგააფცია ორმა ჩვენმა კორესპონდენტმა დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ რეპორტაჟს.
რიჩარდ სიდნეი ბათუმში ოკუპირებული ყირიმიდან ჩამოვიდა. იგი ქალაქ სიმფეროპოლში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ოკუპაციის პირობებში ყირიმში განსხვავებული მოსაზრებების მქონე პირების დევნა მიმდინარეობს. რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე გათიშა უკრაინული არხები. მიმდინარეობს იმ ჟურნალისტების და მოქალაქეების დევნა, ვისაც პროუკრაინული პოზიცია უკავია. ყირიმის ოკუპაციის დეტალებზე რიჩარდი ბათუმში ახლადგაცნობილ კოლეგებს ხშირად უყვებოდა. იგი აქ კონფლიქტების და განვითარების უნივერსიტეტის ლექციათა ერთკვირიან კურსს დაესწრო. რიჩარდი გაკვირვებულიც კი დარჩა იმ ურთიერთობით, რომელიც ახალგაზრდა რუს და უკრაინელ პოლიტოლოგებს ჰქონდათ. მისი აზრით, ეს უნივერსიტეტი სამაგალითოც კი შეიძლება გახდეს პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც მოლაპარაკებას ვერ ახერხებენ.
Мы настолько сдружились, что можно
Интернет дал მეგობრობთ, რომ შეგვიძლია ჩვენი მაგალითით ვაჩვენოთ, თუ როგორ უნდა იმეგობრობთ და ეძებო დიალოგის ისეთი ფორმა, რომელიც დადებით შედეგებს მოიტანს. შეერეხებული კონფლიქტები სხვადასხვა ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანების ბრალი არ არის და პოლიტიკური შეხედულებების და ფულის და ძალაუფლების განაწილების გამო ხდება.
კონფლიქტების და განვითარების ყოველწლიური უნივერსიტეტი ბათუმში კავკასიური სახლის ორგანიზებით მოეწყო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული 40-მდე ახალგაზრდა ერთი კვირის განმავლობაში ბოლო დროს მომხდარი კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზებს, განვითარების ტენდენციას და მოგვარებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს განიხილავდა. სალექციო კურსს ცნობილი კონფლიქტოლოგები უძღვებოდნენ. მთიანი ყარაბახი, დნესტრისპირეთი, ჩრდილოეთ კვიპროსი, კოსოვო, ჩრდილოეთ ირლანდია, უკრაინა და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები. ეს არის იმ თემების არასრული ჩამონათვალი, რომლის შესახებაც დისკუსიები მიმდინარეობდა. ალექსანდრ ისკანდერიანმა მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი მიმოიხილა და არაერთი დასამახსოვრებელი ფრაზა წარმოთქვა. მაგალითად თქვა: ყარაბახის გარეშე სომხეთი იქნებოდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თვალსაზრისით. მისი აზრით, ასეთი სახის შეხვედრები და კომუნიკაცია საბოლოო ჯამში კონფლიქტების მოგვარებაზე პოზიტიურ გავლენას ახდენს.
такого рода встречи, такого рода контакты они всегда.
Асети შეხვედრები და კონტაქტები გავლენას ყოველთვის ახდენენ. იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები ჩამოდიან სხვადასხვა კონფლიქტური რეგიონიდან, სადაც კონტექსტი განსხვავებულია. მათ შეუძლიათ ერთმანეთს მოსაზრებები გაუზიარონ, რაღაც საერთოდ დაინახონ და შესაბამისად გამოსავლის გზებიც ეძებონ. თუკი ამათო იმ კონფლიქტურ რეგიონში ადამიანები როგორც კონსერვის ქილაში ისე ცხოვრობენ, იზოლაციის განცდა აქვთ და ჰქონიათ, რომ სწორედ მათი შემთხვევაა უნიკალური. როცა ისინი სხვებსაც ხვდებიან, ხედავენ, რომ ვიღაცას რაც უკეთესად გამოუვიდა. მან შეცდომა დაუშვეს, რომელიც თავად არ უნდა გამოიმეორო. ეს კი იმას იწვევს, რომ ადამიანები უფრო კარგად ხვდებიან რა ხდება და შესაბამისად პრობლემის უკეთესად მოგვარებაც შეუძლიათ.
ფიოდორ ბასოვი მოსკოვიდან ჩამოვიდა. იგი კავკასიურ კონფლიქტებს სწავლობს. ბათუმში მან სხვა ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიიღო, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებთან შედარების შესაძლებლობას იძლევა.
Занимаюсь пятью конфликтами, двумя украинскими, двумя грузинскими, приднестровским.
Ход комплекс циклов: ორ უკრაინულს, ორ ქართულს და დნესტრისპირეთის. ჩრდილოეთ ირლანდიასა და მთიან ყარაბაღზე ნაკლები ვიცი და ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრი საინფორმაციო მხარეს. გარდა ამისა, გავეცანი სხვადასხვა მოსაზრებას ამა თუ იმ კონფლიქტის მიზეზთა შესახებ და მათი მოგვარების სურვილი დავინახე. სამწუხაროდ რთულია ყველა კონფლიქტის მოსაგვარებლად კონკრეტული საგზაო რუკების შეთავაზება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი არსებობენ.
дорожные карты для разрешения всех конфликтов, хотя, на мой взгляд, они есть.
განსაკუთრებული ყურადღება რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე კონფლიქტის გაანალიზებას დაეთმო. უნივერსიტეტის მიზანია ამ კონფლიქტის გააზრება და მისი მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა. უნივერსიტეტი კონფლიქტების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლებასთან ერთად ორიენტირებულია შექმნას თავისუფალი სააზროვნო სივრცე, სადაც მხარეთა შორის რაციონალური დისკუსიის წარმართვით შესაძლებელი გახდება რუს და უკრაინელ მომავალ ლიდერებს და პოტენციური გადაწყვეტილების მიღებ პირებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და კონფლიქტის მოგვარების გზების ერთიანი ძალისხმევით ძიება. ევგენი შაპოვალი ხარკოვის საქალაქო საბჭოს წევრია. მისი აზრით, სახალხო დიპლომატიის ამოქმედება კონფლიქტების საბოლოო მოგვარებაში განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. ამიტომ უკრაინაში კონფლიქტის ჯერ ისევ ცხელ ფაზაში ამ რესურსის ამოქმედება უნდა მოხდეს.
Правильных слова сказал один из лекторов, что
სწორად თქვა ერთ-ერთმა ლექტორმა, რომ ომობს ის, ვინც სუსტია. ჩვენ აქ მივხვდით, რომ შეგვიძლია ვიყოთ ძლიერნი და განათლებულები. ომი იყო, არის და ალბათ მომავალშიც იქნება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ აღარ მოხდეს.
Нужно делать всё для того, чтобы их не было.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი აცხადებს, რომ სამომავლოდ უნივერსიტეტის მასშტაბები გაიზრდება და მასში მონაწილეობას აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებიც მიიღებენ.
ამ ეტაპზე არ ქონდა საშუალება ჩვენ მომავალში ვაპირებთ გაკეთებას ისეთ ტერიტორიაზე, მაგალითად ოდესაში, სადაც თქვათ ჩვენი კონფლიქტური ტერიტორიებიდანაც გვეყოლებიან წარმომადგენლები, გვინდა რომ აფხაზები და ოსებიც ჩართოთ და არა მხოლოდ. ფიქრობ, რომ ეს არის იმ საშუალება, თქვათ ამ ტიპის შეხვედრები, საზაფხულო უნივერსიტეტები, აი ეს ფორმატი იძლევა საშუალებას, რომ საკმაოდ ფართო ერთისხრივ ცოდნა მივიღოთ ჩვენ თვითონ, ამ შემთხვევაში ქართველებმა, იმ შესახებ თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა ტენდენციებია, იმიტომ ჩაკეტო ამ მხოლოდ ჩვენი კონფლიქტებით და ჩვენი კონტექსტით. არ იძლევა საშუალებას, რომ ფართოდ დაინახო რაღაც მოვლენები. ძალიან აუცილებელია პირველ რიგში ჩვენთვის, რომ კარგად დავინახოთ ყველა ეს ტენდენცია, რაც ჩვენ სამეზობლოში არის და არა მხოლოდ ჩვენ სამეზობლოში.
კონფლიქტების და განვითარების ყოველწლიური უნივერსიტეტი ხორციელდება პროექტის უკრაინა დიალოგის გზით გამოსავლის ძიებაში ფარგლებში, რომლის ფინანსურ მხარდაჭერას ბრიტანეთის მთავრობა ახორციელებს.
გოგააქციაურმა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ამჯერად ბათუმიდან მოგვაწოდა რეპორტაჟი. გვიანბო კონფლიქტებისა და განვითარების ყოველწლიურ უნივერსიტეტზე, რომელიც კავკასიური სახლის ორგანიზებით მოეწყო. რამდენიმე წუთში ერთი ანონსის და მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებ შემდეგ რეპორტაჟს. ის ლომისობის დღესასწაულზე მოგვითხრობს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told him this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped like a violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Don't he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me? So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Chicanita and she's stunned with me.
I'm needing water, cause this fall is fire. It's got a hold of me. Can't say how to hold it, cause they really put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. I'm needing water, cause this fall is fire.
off, I'm going off command.
Announcement radio თავისუფლებას. ახლა განმეორებით შევთავაზებთ რეპორტაჟს ლომის ოფის დღესასაულზე. რეპორტაჟს, რომელიც 5 ნის მოისმინათ ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიაში. ლომის ოფა დუშეთის რაიონში ყოველწელს აღდგომიდან მე-7 კვირას აღინიშნება. მოუწოდებს წამთ, რომ ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია გამორჩეული ძალის მქონია. ისინი სალოცავს, შინაურცხეველს, უმეტესად ცხვარს წირავენ და შეერათ რომ სათხოვარი, რომელთაც ტაძარ შემიდიან აუსრულდებათ. სწორედ მსხვერპლშეწირვის გამო ამ ტრადიციას ბევრი მოწინააღმდეგე გეცხავს, რომლებიც ცხოველების მასობრივად დახოცვას აპროტესტებენ. მიუხედავად ამისა, ლომისობის დღესასწაული წელსაც ჩოულებისამებრ აღინიშნა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც თეა თოფურიამ და გიორგი გოგუამ მოამზადეს.
ერთო მაღალო და ლომის მინდა გიორგი გალაოტომავით. ჩვენ სალოცავშია მოსული ვერძენაშვილი და ვერძეული და ვარაზანაშვილი. სიკეთე მიეც, ჯანმრთელობა, მეცნიერება.
ნეთაში ლომისობის დღესასწაულზე უამრავი ადამიანი ეკრიბება. ავტომობილების რიგი მსხვერპლშეწირვის ადგილამდე რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით იწყება. ვინც ადრე მოსვლა მოასწრო, მანქანა შორიახლოს გააჩერა და იქვე ოჯახური პიკნიკიც მოაწყო. გზის ორივე მხარეს მთის ფერდობზე სახელდახელოდ გაშლილ კაროებს აქ ყოველ ნაბიჯზე ნახავთ. უკვე შეწირულ დაკლულ პირუტყვს იქვე წვავენ და საქაიფოდ ემზადებიან. ლომისობა ადგილობრივებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. 3 ივნისია, 4 შაბათი. აღდგომიდან 7 კვირა გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსხვერპლშეწირვა უნდა დაიწყოს. ორმთაშუა ხევში ხიდის ქვეშ ცხოველთა სასაკლაო ამოწყობილი. მაგრამ სანამ პირუტყვი დაიკლება, რამდენიმე სავალდებულო რიტუალი უნდა შესრულდეს. ამ რიტუალის ერთ-ერთი შემსრულებელი 63 წლის ალექსანდრე ბურდულია.
და მარილი შეჭი.
ისარი. ჩიკას ხო გინდა?
ჩიკა მერე თქვა თქვაც. მერთო მაღალო. ლომის მინდა გიორგი ძალაო და მადლობ. შენ სალოცავში არიან მოსულები, კორაშვილები. რა ზედაცავ შეთქმული საკლავი. მიღებული იყოს და ციტყვა სიხარული მოგცეს და წყალობა გამოგაყოლოს ლომის მინდა გიორგი ძალამ და მადლმა. ვიცოცხლე, იდღეგდელეთ და თუ ჯამთელეთ და ბედნიერად ყოფილი.
რიტუალი ასეთია. ყველა ოჯახი, რომელსაც ლომისისათვის მსხვერპლის შეწირვა უნდა, საკლავი ღვინითა და ორი სანთლით მოდის. შემდეგ ნათე, ანუ რიტუალის შემსრულებელი, ამ სანთლებით ცხვარს ორ ადგილას ბეწვს უტრუსავს. ყურქვეშ, მუცელთან და კვლავ ყურის ქვეშ. შემდეგ ღვინით შემომწირველ ოჯახს ლოცავს და იმ სათხოვრის ასრულებას უსურვებს, რომლითაც ისინი ლომისობაზე მოვიდნენ. როგორც ალექსანდრე ბურდული ამბობს, ნათეები ყოველთვის ბურდულები არიან. ლეგენდის თანახმად ეს არის გასამრჯელო იმისათვის, რომ ოდესღაც ბურდულებმა ქვეყანამ მტრის შემოსევის განიხსნეს.
მაღლა დიდველია. იქიდან ვერცად ვერ გახვალ, გაიგე, გათხარეს დიდი ის ორმო, ჩაყარეს მუხის მარგილი და 9000 კაცი წამოვიდა 9000 კაციდან 9 გაგზავნეს შინ. 9. ვამბის მისატანა დრო ესე და მე რით დავასაჩუქროთ ეს ბურდულებს? რითა ქალი უთხოვარი? ქალი სათხოვნელად რომ მიდიხარ, თუ შიგნით შეხველი, ესე იგი ფეხში ადგი, კარებს შიგნით უარი არ უნდა გითხრან, ქალმე გამოგაყოლო. წესი ასეთი. სუფრა უწევარი, სუფრაზე რომ მიხვალ ბურდულს, არ ეტყვიან რატომ მოხვე. და ლომისის გასაღები მისცეს და ემსახურება ხატს. იმ დღიდან და ამ დღემდე რა.
ყვება ალექსანდრე ბურდული. მსხვერპლშეწირვის დღემდე, ანუ 4 შაბათამდე მლოცველები ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიაში ღამისთევით ადიან. რიტუალი 3 შაბათს დღის მეორე ნახევარში იწყება. წესის მიხედვით ლომისის ტაძრიდან 12 მოციქულს ჯვრები და დროშა გამოაქვს. ამის შემდეგ დეკანოზი ნათეებს ზარებს არეკინებს და სოფლის საფიფხნოსთან უხმობს. დაახლოებით 5 საათისათვის ზარებს კიდევ ერთხელ რეკენ. რის შემდეგაც მლოცველები მლეთიდან ზემო მლეთის გავლით ლომისის მთისკენ მიემართებიან. როგორც ოთარ ბურდული ყვება, ამ რიტუალზე დასასწრებად ხალხი საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოდის.
ადრე ვლადიკავკაზიდან კიდან ჩრდილოეთ კავკასიდან ჩამოდიოდნენ უამრავი დაიწყებენ ამ სიმღერას ლომისას ჯაჭვის კიდია ის არ ვინიცის ვისია მოვიდა ქალმან შასტირა ეგ ჯაჭვი ჩემი ძმისია შავშეთით გადმოტანილი შავგროვანა ის ხმისია დაეხსენ ჟანგმაშას ჭამოს ლომისის აკადრისია
სწორედ ამ რიტუალის შემდეგ ოთხ შაბათ დილას იწყება მსხვერპლშეწირვა იმ მთის ქვეშ სადაც ლომისის ტაძრისკენ მიმავალი აღმართი იწყება ოდნავ შემაღლებულ ადგილას სადაც საკლავი იკვლება მიწა სისხლისგან გადაწითლებულია რამდენიმე ადამიანი რომელსაც პირუტყვის დაკვლა ევალება დაკული ცხოველის ნაწილებს აღმართთან დაყენებულ სატვირთო მანქანაში ყრის ოდნავ მუშორები ცხოველებს ატყავებენ რის შემდეგაც პატრონებს ხორცი იქვე შორიახლოს სახელდახელოდ გაწყობილ სუფრებთან მიაქვთ ადგილობრივებისათვის ეს რიტუალი ლომისობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მათთვის მიუღებელია იმ ადამიანების აზრი რომლებიც მსხვერპლშეწირვის გაუქმებას ითხოვენ ცხოველების უფლებების დამცველი თეიმურაზ წიქორიძე ერთ-ერთია რომელიც ამ წესს ეწინააღმდეგება როგორც ამბობს საპატრიარქოს ამის შესახებ ბევრჯერ მიმართეს მაგრამ ამან შედეგი არ გამოიღო
გარდა იმისა რომ საერთოდ ეს არ უნდა იყოს ქრისტიანული დღესასწაული ეს მსხვერპლშეწირვები რა მეორე მომენტიც ის არის რომ ამას საერთაშორისო საზოგადოება ძალიან ცუდი კუთხით უყურებს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხოცვა-შეწლეტვა ცხოველების საქონლის ხრების ფოტომასალები არის გამოქვეყნებული და ის ხალხი ვინც პირადად ნახულობს არის შოკირებული ამასთან დაკავშირებით
თემურ წიქორიძისათვის განსაკუთრებით მიუღებელი ისაა რომ ეს ყველაფერი ბავშვების თვალწინ ხდება 56 წლის ნოდარ მამულაიძე რომელიც ლომისობას ბავშვობიდან ყოველწლიურად ესწრება ამბობს რომ მართალია მლეთელი არ არის მაგრამ ეს მისთვის მაინც უმნიშვნელოვანესი ტრადიციაა
საკლავი დაკლო ვის არ დაუნახია ახლა აკონის ბავშვის გარდა საკლავსაც აკლავენ ქრისტიანი ხალხი ვართ სანთელსაც ვანთებთ და ეს მომაპაპური ტრადიცია პირიქით მე ჩემ შვილებს ვასწავლი რომ ესე იყო ესე უნდა იყოს და არა მარტო ლომისობას
კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის მღვდელმსახური დავით ციცკიშვილი ამბობს რომ მსხვერპლშეწირვა აკრძალული არ არის და მოწყალების ერთ-ერთი ფორმაცაა, როცა ადამიანი სხვებს, განსაკუთრებით ღარიბებს დააპურებს. თუმცა მისივე თქმით, ეკლესია ქრისტეშობის შემდეგ უსისხლო მსხვერპლშეწირვას ანიჭებს უპირატესობას. იქნება ეს ზიარება თუ სეფისკვერის შეწირვა.
ჩვენ რო ისეთი რწმენა კონდეს საღი, რა გიჭეს, ასე რომ წერიკ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ლოცვის მომენტი იჭდება და უფრო მოლოდინიარე მერე უფრო ზერო დაждებია და მოიხენა, ვიდრე ისო ეკლესიაში შევიდნენ და მოილოცონ ასე და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს ფსიქოლოგიური კუთხით, სულიერი კუთხით არის რა თქმა უნდა, ხშირად წინ წამოწეული და შეიძლება ამას მალავენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აშკარად ჩანს ეს კონტექსტი.
ყველა წინააღმდეგობის მიუხედავად, ლეთელები ლომისობის ტრადიციის დათმობას არაპირებენ. ისინი ამაყობენ იმით, რომ ოდესღაც აქ ერთ დღეში 2000-ზე მეტი სული პირუტყვი დაკლულა. ოჯახების მიერ პირუტყვის მსხვერპლად შეწირვა ჩვეულებრივი ამბავია. ერთ საკლავს როცა მინდა, სადაც მინდა, იქ დავკლავო, ამბობს მნათე ალექსანდრე ბურდული. თავარია, ხვალ ამ ადგილას სრულად მოვასუფთავებთო. გიორგი გოგუა, თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რეპორტაჟი დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობა კი გრძელდება. სულ მალე ერთ წუთში მოისმენ თახლი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.